Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je četvrtak, 25. jun, kojeg obilježavaju sljedeće najvažnije vijesti. Sinoć u Kotoru ubijen 27-godišnji Ivan Lopičić iz Podgorice. U glavnom pogonu željezare Toščelik dogodila se nova havarija. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić proglašen za počasnog građanina Berana. Evropski parlament neće usvojiti rezoluciju o Srebrenici. Bosna i Hercegovina je zvanično od švajcarskih vlasti zatražila izručenje Nasera Orića. U Siriji nastavljeni žestoki sukobi kurdskih milicija i džihadista Islamske države. Iz sadržaja današnje emisije, prvi novinar koji je u Crnoj Gori dobio nagradu za istraživačko novinarstvo Sead Sadiković govori za naš program o tome koliko je teško baviti se tim poslom.
Da je lako baviti se jer su toliko očigledne korupcija, kriminal i svi drugi problemi koji opterećuju državu Crnu Goru, da je to toliko očigledno da je prosto novinaru potrebno samo da se sagne, pokupi neki problem, prikaže ga javnosti i zaključujemo da je to, ne znam, ili mafija, ili organizovani kriminal, ili politička korupcija, ili ko zna već šta.
Poslušajte i kakva sudbina očekuje Miločerski park. U želji da spriječi njegovu betonizaciju, opozicija je predložila usvajanje deklaracije o zaštiti Miločera.
Jedini način da se spasi park Miločera, to je blokada Miločera. To je jednostavno da se ne dozvoli ni jednom bageru, ni jednom buldožderu, ni jednom kamionu da uđe u park Miločera. To je način na koji će se on spasiti. Sve drugo, civilizovano, u Crnoj Gori teško može proći.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
27-godišnji Ivan Lopičić iz Podgorice, koji je živio u Kotoru, ubijen je tokom prethodne noći u naselju Sveta Vrača u Kotoru, saopštila je uprava policije. Za sada nepoznata osoba je hicima iz vatrenog oružja usmrtila Lopičića. Policija traga za počiniocem. U glavnom pogonu željezara je Toščelik, Čeličani, tokom noći dogodila se nova havarija, ali niko nije povrijeđen. Prema informacijama koje agencija Mine Biznis dobila od radnika, progorela je nova peć u Čeličani. Izvršni direktor željezara je Toščelik, Guraj Guzeler, kazao je u martu na kontrolnom saslušanju na sjednici Skupštinskog odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje, da u kompaniji poštuju sve zakone koji se odnose na bezbjednost zaposlenih na radnim mjestima i zaštitu životne sredine. Osnovni državni tužilac Saša Čađanović podigao je optužnicu protiv Podgoričanina Luke Vukojevića zbog komentara na portalu Vijesti da će ubiti crnogorskog premijera Mila Đukanovića i time spasiti naciju. Prijetnje na račun predsjednika vlade, policija, sada i tužilaštvo karakterisali su kao ugrožavanje sigurnosti. Generalni direktor fonda Resurkoser Beržanije, Andrej Grebenjuk, uhapšen je na moskovskom aerodromu zbog sumnje da je učestvovao u velikoj aferi u vezi sa prodajom stanova u Crnoj Gori. Kako saznaje ruski komersant, uhapšen je prema podacima iz istrage, na prevaru sakupljao novac za izgradnju elite stambene zgrade Sky Montenegro u mjestu Prijevor na domak Budve, prenosi srbijanski Blic. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić proglašen je danas za počasnog građanina Berana na sjednici lokalnog parlamenta. Za taj prijedlog glasali su odbornici vladajuće koalicije koju čine Socijalistička narodna partija i Demokratski front, kao i predstavnici Demokratske partije socijalista, koja je opoziciona u tom gradu. Stalni izvjestilac za Bosnu i Hercegovinu u Evropskom parlamentu izjavio je da je u Evropskom parlamentu za sada odlučeno da se povodom godišnjice genocida u Srebrenici održi samo debata. Rezolucija u ovom trenutku ne bi bila od koristi u Bosni i Hercegovini i u regionu, izjavio je Christian dan prije da u intervju za European Western Balkans. Dokumentacija tužilaštva Bosne i Hercegovine kojim se zahtjeva da Naser Orić, ratni komandant Srebrenice, bude izručen Bosni i Hercegovini, upućena je švajcarskim pravosudnim organima kako bi mogli da odluče o izručenju uhapšenog Orića. U Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine saopšteno je da je dokumentacija jednim dijelom odaslana faksom, dok jedan dio dokumenata poslan brzom poštom. Naseru Oriću danas ističe ekstradicioni pritvor.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Prema izvještajima posmatrača, militanti Islamske države napali su tokom noći nekoliko četvrti kurdskog grada Haseke, koji je pod kontrolom sirijske vlade, i zauzeli dijelove tog grada. Napali su ponovo i Kobane. Islamska država je u prethodnih nekoliko sedmica pretrpjela više poraza na sjeveru Sirije od kurdskih snaga. Grčka i njeni povjerioci nastavljaju pregovore u okviru kojih će Atina ministrima financija eurozone prezentovati preliminarni dogovor kojim bi bio izbjegnut grčki bankrot. Premijer Aleksis Cipras, predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker, direktorka Međunarodnog monetarnog fonda Christine Lagarde i predsjednik Europske centralne banke Mario Draghi kasno sinoć održali su dvosatni sastanak u sjedištu Europske komisije u Briselu. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg upozorio je da još ima žestokih okršaja na istoku Ukrajine te na opasnost od nove eskalacije sukoba. Kršenja prekida vatre se nastavljaju i postoji opasnost da ponovo počnu intenzivne borbe, rekao je Stoltenberg na otvaranju sastanka vijeća ministara odbrane NATO-a u Briselu, na kojem učestvuje i ukrajinski ministar Stjepan Poltorak.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan. U Nikšićkoj željezari Toš Čelik tokom prošle noći dogodila se nova havarija koja je samo još jedna u nizu prethodnih od kojih su neke prouzrokovale teške povrede radnika pa čak i pogibije. Ovaj put nije bilo povrijeđenih, ali se otvara pitanje kako je moguće da ovakvo stanje nepromijenjeno traje tako dugo. Slušamo Esada Krcića.
O havariji koja se prošle noći dogodila u Nikšićkoj željezari Toš Čelik za sada se, osim da nema povrijeđenih, zna samo da je pregorjela nova peć u Čeličani. Međutim, činjenica da je ovaj događaj samo nastavak serije havarija izazvala je reakciju Unije slobodnih sindikata koja ponavlja svoj zahtjev da država konačno zaštiti svoje građane od stranih investitora koji isključivo vide svoj lični interes. Zamjenik generalnog sekretara Unije Zvonko Pavićević.
Situacija u željezari je dosta alarmantna. To je dokaz kako kod nas strateški investitori koji kupe naša preduzeća, čak i ne poštuju zakone države u kojoj rade i ostvaraju dobar primjer za radnici koji su prašno izrabljivani, koji rade u uslovima nedostojnim radnika i kod nas i u Europi. Čudi nereagovanje države, državnih organa i pored svih upozorenja radnika željezare, Unije slobodnih sindikata koji traže od nadležnih organa da se uključe u to. Šta je razlog? Nama nije jasno i neshvatljivo je da radnici ne mogu da dobiju zaštitu od svoje države, od svojih institucija, za sve ono što im rade strani investitori koji samo gledaju svoj lični interes. Tako da u ovoj situaciji što tiče željezara, mislim da imamo još i dosta slučajeva i u drugim firmama ili preduzećima koji su privatizovani da se poslodavci prema radnicima nehumano ponašaju.
Prije samo nekoliko mjeseci 25-godišnji radnik Nikšićke željezare Tos Čelik Milun Todorović je teško povrijeđen kada mu je na noge pao komad čelika koji se odlomio sa prese. To je samo još jedna u nizu teških tjelesnih povreda za nešto više od 2,5 godine od kada je turski Tos Čelik preuzeo željezaru, rekao je tada poslanik opozicionog demokratskog fronta Janko Vučinić, istakavši da je u protekle 2,5 godine zabilježeno preko 25 teških tjelesnih povreda uz izgubljena dva života na radnom mjestu, nakon čega nije bilo nikakve reakcije ni Tos Čelika ni nadležnih državnih institucija. Predsjednik Skupštinskog odbora za rad, zdravstvo i socijalno staranje Zoran Jelić kaže da su svi poslodavci dužni da se pridržavaju svih važećih standarda.
Ovo što se dešava u željezari Nikšić svakako je predmet pažnje i interesovanja nadležnih državnih organa. Smatram da nadležne inspekcije treba da iskontrolišu uslove rada u pomenutoj firmi. Također veoma je važno da su ispoštovani svi standardi i da radnici koji rade tamo koriste sredstva zaštite. Inspekcije su kontrolisale i našle su određene nepravilnosti koje poslodavac mora da ispoštuje. Tako da želim da saopštim da su svi poslodavci dužni da se pridržavaju ovih standarda, a ako ne, onda zaista će doći pod kaznene mjere zakona o zaštiti na radu, zakona o radu i sličnim zakonima koji propisuju datu djelatnost.
Podsjetimo, izvršni direktor željezare Tos Čelik Guraj Guzeler rekao je prije 3 mjeseca tokom kontrolnog saslušanja na sjednici Skupštinskog odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje da u kompaniji poštuju sve zakone koji se odnose na bezbjednost zaposlenih na radnim mjestima i zaštitu životne sredine. U 2010. bilo je 47 povreda, 2011. 35, 2012. 19, 2013. bilo ih je 16, u prošloj godini 7, a u ovoj 5 povreda, precizirao je Guzeler. U međuvremenu inspekcija rada je kaznila Tos Čelik sa 5,5 5000 eura zbog nezakonitog zapošljavanja 18 lica, uvođenja prekovremenog rada suprotno zakonu, kao i zbog neadekvatne zaštite na radu. Iz inspekcije rada danas nije bilo moguće dobiti nikakvu izjavu u vezi sada već dugotrajnog problema, odnosno teških uslova rada u Nikšićkoj željezari, koje najbolje ilustruje nedavna izjava predsjednika sindikata željezare TOS Čelik Pera Kadovića.
Radnici ćeraju se da rade duže, više da rade nego što je zakonom Crne Gore propisano. Ćeraju se da rade po 10, 12, 16 sati dnevno u uslovima koji su nikakvi, koji su teški, učiličani, gdje se ne može ni 8 sati izdržati, a kamoli 16 sati. Šalju im se prijeteća pisma, koliko ne budu radili kako im se kaže, da će dobiti otkaze. Isto tako i usmjerno se prijeti, radimo veoma teškim uslovima, starim mašinama, neispravnim kranovima, zastarjelim mašine, neodržavane godinama, tako da veoma teško.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Četiri ljekara Bjelopoljske bolnice, protiv kojih je Vrhovno državno tužilaštvo podiglo optužnicu zbog infekcije beba, ponovo su na svojim radnim mjestima. I dok roditelji najavljuju podnošenje prijava protiv ministara zdravlja i rada i menadžmenta bolnice, ukoliko ne suspenduju optužene ljekare, nadležni u ministarstvima ne žele da komentarišu odluke roditelja. O tome više Lela Šćepanović.
Iako je više državno tužilaštvo u Bijelom polju krajem prošlog mjeseca podiglo optužnicu protiv ljekara Tomislava Jeremića, Zvonka Puletića, Hake Tahirović i Jele Cimbaljević zbog infekcije 4 i smrti jedne bebe u Bjelopoljskoj opštoj bolnici u novembru prošle godine, ljekari su ponovo na svojim radnim mjestima. Oni su optuženi zbog krivičnog djela teško djelo protiv zdravlja ljudi, nepostupanje po zdravstvenim propisima za suzbijanje opasne zarazne bolesti, za koje je propisana kazna zatvora od 2 do 12 godina. Otac jedne od inficiranih beba, Predrag Karišek, je kazao da su njihovi punomoćnici zbog toga uputili dopis ministarki rada Zorici Kovačević, napominjući da je povratkom ljekara na posao prekršen Zakon o radu.
Mi smo se, znači, u toku našeg štrajka glađu dogovorili sa upravom bolnice, sa ministrom zdravlja i podvlačim sa gradonačelnikom opštine da se ti doktori uklone do odluke tužilaštva. To je do podizanja optužnice ili ne podizanja. Tim, ako se podigne optužnica, da ti ljekari moraju biti suspendovani. Sada imamo situaciju da je optužnica podignuta, a da ljekari nisu suspendovani, već su vraćeni na posao, već desetak dana. Tim što ćemo mi čekati još par dana, a onda ćemo podnijeti nove krivične prijave, jer je prekršen član Zakona o radu 130.3 i mi smatramo da se i dalje krši zakon, da oni pokazuju da su jači od zakona i da su jači od države.
Podsjetimo, i nakon izlaska ljekara iz istražnog zatvora, oni su se vratili na svoje radna mjesta, a roditelji inficiranih beba su u znak revolta 6 dana štrajkovali glađu ispred zgrade Bjelopoljske bolnice. Potom je nađeno kompromisno rješenje nadležnih i roditelja i okončan štrajk, a ljekari su otišli na godišnji odmor. Ministar zdravlja Budimir Šegrt je, nakon što je preuzeo novu dužnost, posjetio Bijelo polje, razgovarao sa roditeljima inficiranih beba, izrazio zadovoljstvo što su prekinuli štrajk i podržao ih u borbi za pravdu.
Što su oni odlučili da ovaj proces ide kroz institucije sistema, a normalno da će oni kao familije i pogođena strana po završetku svih istražnih radnji ili da kažem po okončanju pravosudnog postupka izraziti kroz parnice i institucije, kroz parničke postupke, eventualno neke svoje primjedbe itd.
Tako je ministar zdravlja Budimir Šegrt govorio krajem marta. U međuvremenu, iako je protiv 4 ljekara Bjelopoljske bolnice podignuta optužnica, ljekari su se vratili na svoje radna mjesta, a danas nam je iz Ministarstva zdravlja rečeno da zahtjev i najavu roditelja neće komentarisati. Predrag Karišek, otac jedne inficirane bebe, je precizirao da će roditelji ponovo štrajkovati glađu ako izostane hitna reakcija nadležnih.
Tako da ćemo podnijeti krivične prijave protiv vršilaca dužnosti bolnice koja je trebala da ih suspenduje i protiv upravnog odbora bolnice koji isto tako ima ingerencije da ih suspenduje. U tom upravnom odboru bolnice su među ostalim i gradonačelnik Bijelog polja koji nam je obećao da kada se podigne optužnica da će oni biti suspendovani i sekretar ministarstva zdravlja Zoran Kostić. Tako da ćemo i protiv njih podignuti krivične prijave, a onda ćemo čak i radikalizovati ako bude potrebno. Opet ćemo se vratiti ispred bolnice, postaviti šatore, štrajkovati ne samo glađu nego i žeđu.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Novinar televizije Vijesti i nekadašnji dugogodišnji novinar radija Slobodna Evropa Sead Sadiković dobitnik je prve nagrade Evropske unije za istraživačko novinarstvo u Crnoj Gori. Priznanje mu je stiglo za televizijsku priču Kamioni starog vatrogasca, u kome je razotkrio mehanizme zloupotreba i nezakonitosti prilikom nabavke skupih vatrogasnih vozila koja su godinama van upotrebe. Tim povodom sa Sadikovićem razgovarao je Dimitrije Jovićević.
Kolega Sadikoviću, vi ste prvi novinar koji je dobio nagradu za istraživačko novinarstvo u Crnoj Gori, a koji tvrdi da se tim poslom zapravo u našim uslovima nije teško baviti, dok drugi tvrde da je to vraški teško, zbog čega te forme novinarstva gotovo da nema. No, objasnite nam malo tu vašu tezu.
Mislim da je objašnjenje jednostavno. U pravu su i oni koji kažu da je teško baviti se i oni koji kažu da nije teško baviti se. Zavisi kako se stvari posmatraju. Ja sam u životu optimista, pa sam možda upotrijebio tu formulaciju da je lako baviti se jer su toliko očigledne korupcija, kriminal i svi drugi problemi koji opterećuju državu Crnu Goru, da je to toliko očigledno da je prosto novinaru potrebno samo da se sagne, pokupi neki problem, prikaže ga javnosti i zaključujemo da je to, ne znam, ili mafija, ili organizovani kriminal, ili politička korupcija, ili ko zna već šta, i to je već neko istraživanje za koje je potrebno samo sagnuti se. Ili. I baš zato smatram da to je jednostavnosti novinarskog istraživanja doprinosi vlada Crne Gore, koja se i ne trudi da sakrije brojna nepočinstva i zbilja hvala vladi što je tako jednostavno biti novinar istraživač ovdje kod nas.
Je li neko iz vlade reagovao i zahvalio se vama na tim pohvalama?
Pa ne znam, moguće da su oni shvatili kao sarkazam takvu jednu zahvalnost, pa nijesu sarkazmom odgovorili na to, ali to je činjenica.
Primajući priznanje, markirali ste još jednu potencijalnu temu i rekli kako bi zapravo to bila novinarska poslastica u istraživačkom smislu, a to je priča o odnosu Evropske unije prema Crnoj Gori, i to smjestili u kontekst činjenice da vas je Unija nagradila za istraživanje korupcije u zemlji za koju i dalje tvrdi da je lider u regionu, ili uspješna evropska priča, kakav je često prevod naših vlastodržaca.
Pa da, to je to što sam i malo prije želio da istaknem, ta nevjerovatna očiglednost koja traži da se istraži. Dakle, ta Evropska unija koja uglavnom crnogorsku vlast i njene poteze smatra primjerom u regionu za suživot, za prosperitet, za ekonomski boljitak i tako redom, na svakom mjestu to ističa, istovremeno nagrade daju, ne znam, meni, Mansu, vama i tako dalje. Dakle, to je taj paradoks. Mislim da se tu radi o mogući konformističkom pristupu ljudi iz Evropske unije, ali opet ne osuđujem ih. Smatram, u pravu su, jer za slobodu se i za bolji život treba izboriti. Dakle, prosto prepuštaju oni to nama. Izborite se, evo, nagrađujemo vam novinare, a evo, pa, pohvaljujemo vam i vladu, a vi se sami među sobom razračunajte i riješite problem.
I dajte nam za kraj jedan prijateljski, kolegijalni savjet onim novinarima kojima se u ovom trenutku vrte u glavi neke škakljive teme, a nikako da ih izbace na površinu.
I juče sam baš kazao da sam zaista ponosan na ovu nagradu, ali jači od ponosa je moj osjećaj stida zbog ekonomskog, materijalnog stanja u kom rade naši novinari. Tako da, kako pomoću štapa i kanapa, kad neko radi, da mu sad ja kažem i da mu pametujem, hajde istraži to i to, kad on možda nema da plati gorivo ili spavanje u tom i tom mjestu, da bi mogao da istraži neku temu.
Novinar Sead Sadiković, dobitnik prve nagrade Evropske unije za istraživačko novinarstvo u Crnoj. Opoziciona deklaracija o zaštiti Miločera od betonizacije, koja će se razmatrati na narednoj sjednici lokalnog parlamenta, dobila je podršku i dijela vladajuće koalicije, Socijaldemokratske partije, liberala i jednog odbornika vladajućeg DPS-a. Kako je malo vjerovatno da će to zaustaviti namjeru vlade na tom području, pogoduje budućem graditelju nekretnina za tržište i turističkog smještaja, mješteni razmišljaju i o blokadi Miločera kao načinu zaštite stoljetnog parka. Slušamo Jasnu Kićević.
Deklaracija o zaštiti Miločarskog parka i neposrednog zaleđa poluostrava Sveti Stefan potpisala je većina odbornika lokalne skupštine, opozicioni i dio odbornika vladajuće koalicije. Inicijator je odbornik URE Radosav Tomović.
U deklaraciji se kaže da u ovom prostoru nije dozvoljena nikakva nova gradnja, sem adaptacije i intervencije građevinsko-zanatske u postojećim gabaritima.
Ko je do sada podržao deklaraciju?
Potpisali su je svi odbornici opozicije, dva odbornika od SDP i odbornik Liberalne partije i jedan odbornik DPS.
Ministarstvo održivog razvoja i turizma raspisalo je nedavno konkurs za idejno urbanističko arhitektonsko rješenje hotelskog rezorta Miločar. U martu je vlada usvojila programski zadatak za taj konkurs koji je označila opštim interesom. Tomović tvrdi da bi bilo od opšteg interesa kada bi se radilo o infrastrukturnim objektima.
Taj konkurs baziraju na bazi jednog novog člana u zakonu, član 60a koji je donijet naknadno, vjerovatno u tu svrhu, koji kaže da vlada, odnosno izvršni organ lokalne samouprave za objekte od opšteg interesa, može odrediti lokaciju u skladu sa smjernicama iz planova šire teritorijalne cjeline. Dakle, ovim članom obesmišljava se procedura donošenja detaljnih urbanističkih planova i ostale planske dokumentacije koja je do sada važila.
Vlada planira da firmi Adriatic Properties u Miločaru omogući u parku izgradnju 88 apartmana, 2/3 u novom hotelu Kraljičina plaža, ostatak nasuprot hotelu Sveti Stefan. Na mjestu sadašnjeg hotela Kraljičina plaža gradit će se objekat 4 puta veći, sa 8 etaža i oko 130 apartmana. Planira se dogradnja 5 starih vila sa duplo većom kvadraturom od postojeće. No najvažnije je da nije riječ samo o turističkim kapacitetima, već će se građevine mimo hotela moći prodavati na tržištu. Ono što su mještani godinama upozoravali sada je bjelodano i onima koji ne žele da vide. Zbog ovih interesa se godinama ne usvaja DUP za Sveti Stefan, kaže mještanin i odbornik SMP-a Krsto Rađenović.
Mi ćemo sa svim snagama se boriti protiv toga, protiv bilo kakve smo gradnje u tom dijelu.
Rađenović nema povjerenja u regularne procedure u zaštiti javnog interesa.
Jedini način da se spasi park Miločara, to je blokada Miločara. To je jednostavno da se ne dozvoli ni jednom bageru, ni jednom buldožderu, ni jednom kamionu da uđe u park Miločara. To je način na koji će se on spasiti. Sve drugo, civilizovano, u Crnoj Gori teško može proći.
Podsjetimo, vlasnik Adriatic Properties je zakupac hotela Sveti Stefan Miločar i Kraljičina plaža na 30 godina. Prije 2 godine su međutim sa vladom dogovorili aneks kojim zakup Svetog Stefana i Miločara produžavaju na 42, a Kraljičine plaže na 90 godina. Istovremeno sa produženjem roka zakupa dogovorili su smanjenje cijene. Sve to je za Đorđa Pribilovića, nekadašnjeg predsjednika opštine, a sada odbornika opozicione Nove, potvrda da u upravljanju lokalnim resursima građani nemaju pravo glasa.
Problem koji postoji za nas stalne stanovnike ovdje u gradovima na Primorju je, moramo prvenstveno mi da se pitamo o tome da u kojem ambijentu ćemo mi da živimo, kako će da se koristi. Kroz primjer Miločarskog parka koristi se zakonska mogućnost koja je data za izuzetne slučajeve da neko drugi donosi plan sa detaljnom razradom za ovo područje. I to nije dobro.
Jedan od inicijatora deklaracije, Radosav Tomović, podsjeća da je za Miločarski park predat zahtjev Zavodu za zaštitu prirode kako bi se proglasio zaštićenom zonom. Zato je parlament u obavezi da zaštiti taj prostor od betonizacije, kaže Tomović.
I ako je do sada devastirana budva, ohoho, ovo bi bilo totalno. Što je rekao bivši ministar Sekulić, da budu treba pustiti niz vodu, odnosno upropastiti do kraja, i sada ovaj ministar to realizuje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Slobodna Evropa.org.
U nastavku regioni svijet. Selo Lapušnik, 30 km od Prištine, je selo u kojem živi oko 50 Albanaca katoličke vjeroispovijesti. Ta zajednica nedavno je počela radove na ograđivanju prostora za katoličko groblje u Lapušniku, ali radovi su prekinuti nakon reakcije mještana islamske vjeroispovijesti. O čemu se radi, čućemo od Amre Zajneli.
Iako su opštinske vlasti Drenasa izdale dozvolu za izgradnju groblja za katoličku zajednicu, a kasnije i za crkvu, ostali meštani islamske veroispovesti su protestovali protiv takve odluke i doveli do prekida radova na lokaciji pod nazivom Boka. U znak protesta oni su srušili jedan deo izgrađenog zida koji ograničava 5 hektara zemlje koju je odvojila opština, a potom su isekli i gvozdene šipke postavljene na temelju. Katolička zajednica u Lapušniku je 2009. ali i 2010. tražila od opštine Drenas mesto za groblje. Predstavnici ove zajednice tvrde da je i ranije na lokaciji pod nazivom Boka postojalo katoličko groblje. Opština je na osnovu svojih zakona odobrila taj zahtev 2010. Predsjednik opštine Nedža Demaku je u izjavi za naš program rekao da je zahtev za katoličko groblje bio opravdan i da je to osnovna potreba za tu zajednicu. Prava i verske slobode su garantovane Ustavom i zakonima Kosova, bez obzira da li se radi o katolicima ili o muslimanima. To je pravo koje je svima garantovano, kaže Demaku. Par dana ranije ispred opštine su održani protesti protiv odluke opštine iz 2010. Ali predsjednik opštine navodi da takvi protesti ne mogu uticati na odluke, a za koje su glasili većina odbornika. Demaku je potvrdio da su na protestima bili prisutni i imami džamije iz okolnih sela. Nažalost, postoje određeni segmenti, a jedan deo pripada i islamskoj zajednici Kosova koji na različite načine pokušavaju da manipulišu javnošću i zajednicom da je takva odluka protivzakonita, neprihvatljiva i da se radi o zahtevu koji ne treba da se realizuje, ispričuje Demaku. Sekretar Kosovske biskupije Dom Fatmir Kolići kaže da se od 2010. do sada niko nije usprotivio odluci opštine za izgradnju katoličkog groblja i katoličke crkve u selu Lapušnik. On stoga izražava čuđenje na posljednja dešavanja i dode da niko ne razume zašto se muslimanska zajednica protivi tome. Prošlo je 5 godina od te odluke i nismo ni jednom čuli da se neko žalio, a sada se to dešava. Ne znam zašto, zato što nisu jasni njihovi zahtjevi. Tako nešto nije dobro za našu zemlju, kaže Kolići. Za Radio Slobodna Evropa, Arton Konuševci, priredila Amra Zineli.
Nakon ove priče sa Kosova, svijet pred Grčkom su kritični momenti. Povjerioci su na posljednjim pregovorima premijeru Aleksisu Ciprasu dali još samo nekoliko sati da pripremi funkcionalan plan ekonomskih reformi. U suprotnom, Atina neće dobiti novac potreban za spas od bankrota. Mirjana Rakela.
Vremena je sve manje. Cipras je bez značajnih pomaka do kasno u noć pregovarao sa predsjednikom Evropske komisije Jean-Claude Junckerom, čelnicom MMF-a Christinom Lagarde, direktorom Evropske centralne banke Mariom Draghijem. Kako se rok za dogovor približava, ministri financija eurozone optužuju Atenu da odbija kompromis, dok visoki dužnosnik grčke vladajuće Sirize kaže da ih vjerovnici ucjenjuju. Čelnici 28 članica Evropske unije koji stižu na dvodnevni summit u Briselu u četvrtak moraju imati posložene karte. Mogući bankrot Grčke niko ne priželjkuje, ali bez otplate 1,6 milijardi eura tranše duga MMF-u do 30. juna najgori scenarij je moguć. Iako se još početkom tjedna činilo da je dogovor izvjestan, nade polako bljede, izjavio je Filip Žil, voditelj istraživanja u BNP-u, svjetskim tržištima. Ipak evropski povjerenik za ekonomiju Pierre Moscovici zadržava optimizam i na Twitteru poručuje: kada ima volje, uvijek se nađe neki put. Grčka je za postepenu reformu penzijskog sustava i odbija smanjivanje plaća u javnom sektoru. MMF traži značajnije rezanje javne potrošnje, a ne samo podizanje poreza. Kreditori smatraju da PDV treba rasti, dok Atena ne želi pristati na viši PDV na lijekove ili energiju, kao ni na hotelske i ugostiteljske usluge. Grčki zastupnik u Europskom parlamentu Dimitris Papadimolis iz Ova Sirize na svom Twitteru je jutros napisao da su kreditori ti koji ne žele dogovor i da im je namjera poniziti Ciprasa i srušiti ljevičarsku grčku vladu. Svjetska tržišta u četvrtak ujutro su se zaljuljala. Pale su vrijednosti dionica u Europi i Aziji, a euro je i dalje pod velikim pritiskom zbog neizvjesnosti oko budućnosti Grčke u eurozoni.
Još jednom najvažnije vijesti. Sinoć u Kotoru ubijen 27-godišnji Ivan Lopičić iz Podgorice. U glavnom pogonu željezare Toš Čelik dogodila se nova havarija. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić proglašen za počasnog građanina Berana. Evropski parlament neće usvojiti rezoluciju o Srebrenici. Bosna i Hercegovina je zvanično od švajcarskih vlasti zatražila izručenje Nasera Orića. U Siriji nastavljeni sukobi sirijske vojske, kurdskih milicija i džihadista Islamske države. Bilo je to sve ovog četvrtka, 25. juna, na talasu Radija Slobodna Evropa u programu za Crnu Goru. S vama su bili Vesna Jelčić i Predrag Tomović.